Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure El Adiyat učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ شديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi onih koji dahćući jure, pa varnice vrcaju, i zorom napadaju, i dižu tada prašinu, pa u njoj u gomilu upadaju. Čovjek je zaista gospodaru svome nezahvalan, i sam je on toga doista svjestan, i on je zato što voli bogatstvo radiša. A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima i kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima, gospodar njihov toga dana sigurno sve znati o njima. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenim gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Omer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Otkrivena masovna grobnica na području Srebrenice. Trump podnio tužbu Saveznom sudu da zaustavi potvrdu izbora u državi Michigan. Iranski predsjednik Hasan Rouhani, maksimalni pritisak, privodi se kraju. Počinjemo informacijama iz naše zemlje. Masovna grobnica otkrivena je danas prilikom ekshumacije na lokalitetu Kragljivoda, koji se nalazi na području općine Srebrenica. Do sada su u ovoj grobnici uočena kompletna tijela najmanje tri žrtve, a prema saznanjima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine postoje jasne indicije da se radi o bošnjačkim žrtvama koje su 1993. godine nastradale na ovom području. Uz žrtve pronađena je i odjeća i obuća. Ekshumacija će se, ukoliko ne bude okončana danas, nastaviti i sutra. Posmrtni ostaci žrtava će nakon ekshumacije biti prebačeni komemorativni centar u Tuzli radi kriminalističko-tehničke obrade izuzimanja koštanih uzoraka kako bi se utvrdio identitet žrtava uz pomoć DNK metode. Ekshumacijom na terenu rukovodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine, a na lokaciji se nalaze i patolog sudske medicine, predstavnici Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine te radnici i mehanizacija, a lokaciju osiguravaju policijski službenici. Novi uspjesi BH namjenske industrije ne treba nikoga sačini nervoznim, naročito ne susjedne države. Ukoliko sami sebe ne prepoznaju kao one koji Bosnu i Hercegovine želi dobro, nema potrebe ni da reagiraju, izjavio je dopredsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednik SDA Bakir Izetbegović. Zanimljivo je ističe da je među prvima koji su reagirali bio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Zbog čega se Vučić uopće osjetio pozvanim ili prozvanim da reagira, i to prilično nervozno i sa prikrivenom porukom kako Srbija ima jače naoružanje od Bosne i Hercegovine. Iz Bosne i Hercegovine nikada niko ne komentira namjensku industriju Srbije, te bi stoga i Vučić trebalo da se suzdrži od komentara, naročito zbog toga što Srbija nema ni jedan razlog da brine zbog jačanja namjenske industrije Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina nije nikada, niti će bilo kada, pokretati agresivne akcije prema Srbiji. Bosna i Hercegovina će svakako nastaviti da razvija svoju namjensku industriju, bez obzira kakve to reakcije izazvalo u susjedstvu, zaključio je Bakir Izetbegović. A prije nekoliko minuta došlo je do pobjede na utakmici između Islamske republike Iran i Bosne i Hercegovine rezultatom 2:0 za Islamsku republiku Iran. Naime, prijateljska nogometna utakmica između Irana i Bosne i Hercegovine završena je prije nekoliko minuta u Sarajevu na stadionu Asim Ferhatović Hase, a rezultat ove utakmice bio je 2:0 za reprezentaciju Islamske republike Iran. Večeras su za prezentaciju Bosne i Hercegovine igrali Burić, Čorluka, Kovačević, Saničanin, Nestić, Lončar, Pjanić, Rahmanović, Tatar, Gojak i Hadžić, a za prezentaciju Irana stupili su Abed Zade, Heysafi, Pur Ali Ganji, Halil Zade, Moharemi, Goli Zade, Mohamedi, Kenani, Zadegan, Amiri, Nasrullahi i Kave. Golove za Islamsku republiku Iran su postigli Kave Rezai i Mehdi Kajdi, koji je ušao pred sami kraj utakmice. Organizaciji kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona održan je sastanak sa direktorima i predstavnicima Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, opće bolnice u Gračanici, direktorima domova zdravlja sa područja Tuzlanskog kantona, predstavnicima kriznih štabova, općina i gradova, a sve sa ciljem unapređenja zdravstvene zaštite građana Tuzlanskog kantona. Sastanak je pratio naš kolega Refik Topić.
U organizaciji kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona održan je zajednički sastanak svih predstavnika meritornih i nadležnih institucija u borbi protiv pandemije koronavirusa u ovom kantonu. Prema riječima kantonalne ministrice Dajane Čolić, problema ima mnogo, no onaj najveći koji je svakako prisutan u svim zdravstvenim ustanovama ovog kantona je problem javnih nabavki. Tema sastanka bila je trenutna epidemiološka situacija na području Tuzlanskog kantona sa akcentom na probleme i izazove sa kojima se susreću zdravstvene ustanove tokom postupanja sa pacijentima. Tokom sastanka detektovani su određeni problemi te ukazano na moguća rješenja.
Tematika nam je bila epidemiologija, odnosno epidemiološka situacija koja trenutno vlada kako kod nas na kantonu, tako i u ostatku države i svijeta i sva ona problematika koja je isplivala na površinu u proteklom periodu, dakle s obzirom i na veliki broj informacija koje dolaze sa terena od strane građana, od strane naših pacijenata, osiguranika, kako god hoćete. I uglavnom smo donijeli zaključke koje se tiču izmjena nekih zakona koji trenutno pravi problem zdravstvenim ustanovama u smislu nabavke svega onog što im je neophodno u smislu angažovanja, da kažem, zamjenskih zdravstvenih radnika kada dođu u situaciju da im zdravstveni radnici ispadaju iz sistema zato što su u izolaciji ili su COVID pozitivni.
Akcentiran je i problem pristupačnosti zdravstvenih ustanova, te je još jednom podcrtano kako treba hitno riješiti sve poteškoće sa kojima se građani susreću, a to je da im se na telefonske pozive u domovima zdravlja, ali i drugim zdravstvenim ustanovama, niko ne javlja.
I tako da je traženo od svih njih, dakle da, evo već sam i danas to na sastanku spomenula, da imam, čini se, izvinite što će biti ovako lično, ali pun telefon, fotografija dignutih slušalica na šalterima područne medicine gdje se ljudi ne javljaju na telefon. Taj problem se mora prevazići.
Tokom sastanka je još napomenuto da Univerzitetski klinički centar Tuzla raspolaže sa oko 6000 testova na COVID i da su u toku procedure za nabavku još testova. Ono što jeste problem jeste nedostatak propratnog potrošnog materijala, te je i danas traženo od domova zdravlja da po ubrzanim procedurama pristupe nabavci ove opreme.
Ono što je od strane domova zdravlja istaknuto jeste upravo problematika vezana za javne nabavke. Dakle, mi podliježemo i dalje zakon o javnim nabavkama, sve one procedure koje treba ispoštovati Kragujevac su jako dugačke, dugotrajne. Veliki broj, evo kako svi znamo, bude i žalbi i svega ostalog. Tako da smo u tom smislu iskazali problematiku.
Na kraju sastanka zaključeno je da je i pored svih evidentnih poteškoća zajednički cilj svih subjekata koji čine zdravstveni sistem da pokušaju uspostaviti što bolji sistem komunikacije koji će što bolje funkcionisati, a sve sa ciljem da se građanima pruži što bolja zdravstvena zaštita. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Sledi blok kratkih informacija. Bosna i Hercegovina odbila je zahtjev tužilaštva Bosne i Hercegovine da se Osmanu Mehmedagiću zabrani obavljanje dužnosti direktora OSE do okončanja postupka. Mehmedagić može nesmetano nastaviti obavljati dužnost direktora OSE. Posjetimo, u sudu Bosne i Hercegovine održane ročište povodom prijedloga tužilaštva Bosne i Hercegovine o mjerama zabrane direktoru obavještajno-sigurnosne agencije OSE Bosne i Hercegovine Osmanu Mehmedagiću, nakon što je sud Bosne i Hercegovine prošle sedmice potvrdio optužnicu protiv njega i uposlenika OSE Mohameda Pekića zbog navodne zloupotrebe položaja. Predsjednik Demokratskog narodnog saveza u emisiji TV intervju BN televiziji rekao je da je odluka o izlasku iz vladajuće koalicije konačna i da će DNS samostalno donositi odluke. Nećemo biti privjesak partija, ponovio je Nesić i dodao, DNS je opozicija. Rekao sam ne Dodiku, ne stagnacije RS-a, ali sam rekao da za budućnost, za bolje sutra RS-u i njenim građanima, rekao je Nesić. On je optužio SNSD da vodi računa samo o ličnom interesu, a ne o stvaranju bolje budućnosti za RS i njene građane. Na zapadnoj obali i u 9 sionističkih naselja bit će izgrađeno 1700 novih stambenih jedinica, rekao je Bani Kanc, ministar rata i čelnik partije Plavo-bijela sionističkog režima. Kabinet sionističkog režima također je u nedjelju odobrio izgradnju novog sionističkog naselja na granici sa Gazom. Čelnik turističke skupine El Ahvazije, iako je priznao povezano sa Saudijskom obavještajnom službom, istaknuo je nove detalje turističkih aktivnosti te skupine u Iranu. Habib Farajullah Čab u intervjuu je, ukazujući na njegove hapšenje od strane snaga obavještajno-iranskog ministarstva, da su bili uključeni u terorističku operaciju 22. septembra 2018. godine u Ahvazu. Teroristi El Ahvazije 22. septembra 2018. godine na marginama parade oružanih snaga Islamske republike Iran u Ahvazu pucali su na prisutne, uslijed čega je 25 ljudi stradalo, a više od 60 ranjeno. Pitanje Irana složeno je i osjetljivo, a Iran je oduvijek bio teško pitanje za Sjedinjene Države, rekao je Joseph Borrell, šef Evropske unije za vanjsku politiku. Nova američka administracija shvatit će da će je čak i promjena nuklearnog skupo košati. Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas, čija zemlja predsjedava rotirajućim predsjedavanjem Evropskom unijom, nedavno je rekao da je Bidenova pobjeda na predsjedničkim izborima pružila nove prilike za povratak Sjedinjenih Država u nuklearni sporazum i oživljavanje saradnje između Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Sejid Hasan Nasrullah, izjavivši da rezultati američkih izbora neće promijeniti ništa u regiji, dodao, jedini stalni i apsolutni prioritet Amerikanaca je zaštita Izraela i održavanje njegove vojne superiornosti. Navodeći da je Trumpova administracija najarogantnija, zločinačka i najbezobzirnija administracija, on je dodao, prednost Trumpove administracije u tome što je ljudima u svijetu pokazala pravo lice Sjedinjenih Država u ubistvima, korupciji, aroganciji i kriminalu. Naglašavajući da je Trumpova politika o raznim pitanjima, posebno o pitanju Palestine, propala, on je dodao, Trumpovim odlaskom srušena je jedna od tri strane pogodbe stoljeća, koja se sastoji od Netanjahua i Bin Salmana. Izborni štab aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa pokrenuo je tužbu na Saveznom sudu kako bi spriječio objavljivanje rezultata predsjedničkih izbora u Michiganu. Trumpova izborna kampanja podnesena je u četvrtak na Saveznom sudu kako bi spriječila demokratskog kandidata Joe Bidena da potvrdi svoju pobjedu na izborima u državi Michigan. Trumpova izborna kampanja poručila je da konačni rezultat izbora u Michiganu ne bi trebao biti potvrđen dok se ne riješi navodi o izbornoj prevari i nepravilnostima tokom izbora i prebrojavanja. Ovo je druga tužba koju je Trumpova administracija pokrenula na Saveznom sudu u Michiganu. Prva žalba tražila je zaustavljanje brojanja glasova, a bezuspješno. Također, republikanski tužilac u Arizoni također odbacio navode američkog predsjednika o prevari na predsjedničkim izborima. Međutim, u Georgiji, Brad Raffensperger, pomoćnik guvernera države, rekao je da će se svi glasački listići brojati ručno zbog male razlike između dva američka predsjednička kandidata. Iako su mediji američki dužnosnici Bidena proglasili predsjednikom Sjedinjenih Država, nastavlja se neslaganje oko brojanja glasova u Sjedinjenim Američkim Državama između republikanaca i demokrata u Pensilvaniji, Arizoni i Nevadi. Predsjednik Islamske Republike Iran, izjavivši da se maksimalan pritisak privodi kraju, dodao: iranska će nacija uskoro dobiti rezultat svog otpora i izdržljivosti. Predsjednik Islamske Republike Iran Hasan Ruhani u četvrtak je na svečanom otvaranju obrazovnih i medicinskih projekata koji je održan u obliku videokonferencije napomenuo: danas svi znakovi u svijetu, od Sjedinjenih Država do drugih zemalja, ukazuju na to da maksimalni pritisak nije polučio rezultat i da se bliži kraju. Predsjednik Ruhani izrazio nadu da će uz napore svih izvršnih tijela i pomoć naroda Islamska Republika Iran prevladati teške uvjete represivnih i ilegalnih sankcija neprijatelja. Predsjednik Irana je nadalje kazao da su napredak, razvoj, neovisnost i nacionalna sigurnost zemlje postignuti u sjeni obrazovanja djece Islamskog Irana i naglasio da je otvaranje 1550 odgojno-obrazovnih projekata u jednom danu i svakodnevno pridruživanje 27 učionica odjeljenjima za edukativno osposobljavanje pokazatelj da vlada pridaje posebnu pozornost znanosti, kulturi i obrazovanju. Ceremonija otvaranja 1550 nacionalnih projekata Ministarstva obrazovanja u cijelom Iranu i tri projekta Ministarstva zdravstva i medicinskog obrazovanja održana je danas u Kermanu, Komu i Mešhedu uz online prisustvo predsjednika Islamske Republike Iran Hasana Ruhanija. Osvrnuvši se na objavu novog izvještaja generalnog direktora Međunarodne atomske agencije o provjeri provedbe nuklearnog sporazuma Kazim Garibabadi, iranski ambasador i stalni predstavnik u međunarodnim organizacijama sjedištem u Beču, rekao je da se izvještaj odnosi na saradnju Teherana i agencije na različitim poljima. Kazim Garibabadi je dodao da je prema izvještaju Međunarodna atomska agencija nastavila svoje aktivnosti provjere i praćenja vezano za iranske obaveze. Garibabadi je istaknuo da se novi izvještaj generalnog direktora Međunarodne atomske agencije također odnosi na nedavnu odluku Irana da centrifuge za istraživanje i razvoj preseli pod zemlju u Natanzu i naglasio da će Iran s tim u vezi razmotriti zaštitne zahtjeve. Međunarodna atomska agencija potvrdila je u svom najnovijem izvještaju da će Iran nastaviti smanjivati nuklearne obaveze. Smanjivanje konačnih iranskih nuklearnih obaveza u 5 koraka, uključujući povećanje stope i obogaćivanje urana sa 3,67%, povećanje rezervi obogaćenog urana, obustavljanje svih obaveza istraživanja i razvoja i nastavak obogaćivanja i prerade urana u nuklearnim objektima Fordo, te ukidanje ograničenja broja centrifuga su poduzeti koraci. Iran je više puta objavio da je spreman vratiti se svojim nuklearnim obavezama ako se ukinu sankcije i ako bude imao profita od nuklearnog sporazuma. Izraelski kanal 12 izvijestio je o novom vojnom ugovoru Saudijske Arabije s Sjedinjenim Državama. Kanal 12 izvijestio je da je novi sporazum o sigurnosti zabrinuo Tel Aviv. Cionistički sigurnosni dužnosnik izvijestio je da su Sjedinjene Države sklopile ugovor sa Saudijskom Arabijom vrijedan 10 milijardi dolara u vezi s planom proširenja borbenih aviona F-15 bombardera koje je Rijad kupio od Sjedinjenih Država. Svi su uključeni u dogovor za borbene avione F-35, rekao je sigurnosni dužnosnik, dok je dogovor o prodaji američkih F-35 Emiratima zabrinuo izraelske dužnosnike. U tajnosti se sklapaju veliki poslovi za masovni razvoj 150 saudijskih lovaca F-15 vrijednih 10 milijardi dolara. S tim u vezi, američki državni sekretar Mike Pompeo objavio je utorak da je Washington odobrio dogovor o prodaji 50 borbenih aviona F-35 Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Pompeo je također rekao da je State Department pristao prodati napredne odbrambene lovce vrijedne 23 milijarde dolara Abu Dhabiju. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 7. ajeta sure Al-Hajj.
وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I što će čas oživljenja, u to nema sumnje doći, i što će Allah one u grobovima oživiti, istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošloj emisiji smo se upoznali sa prvim ajetima sure Al-Hajj. Ovi ajeti naglašavaju veliki događaj koji će se desiti u budućnosti, a koji se u kuranskom rječniku naziva oživljenje u koji neki ljudi sumnjaju. Ali Kur'an, objavljujući primjere o smrti, drveća u zimu i obnove njihovog života u proljeće, oživljenje smatra pokazateljem beskrajne Božje moći i predstavlja Boga kao moćnog za bilo šta. Da li Bog koji beživotnu zemlju pretvara u zametak i od nje stvara čovjeka koji je potpuno živ i koji u sebi sadrži toliko čuda, nije u stanju tom čovjeku podariti život ponovo nakon smrti? Ovi ajeti jasno i odlučno poručuju. U nastupanje časa oživljenja nema nikakve sumnje, vjerujte u ovaj Božji nagovještaj i znajte da vaš kraj nije u gradskom ili seoskom groblju, pa da se tu pretvorite u zemlju i okončate postojanje, nego će vas zemlja samo čuvati dok Bog bude htio. Tada će vas zemlja kao majka u svojim skutima odgojiti unutar sebe i učiniti da kao mladnica niknete iz zemlje i pojavite se pred Bogom. Iz ovog ajeta učimo. Onaj ko jednom nešto stvori, to može stvoriti ponovo, tako da se ne treba sumnjati u njegovu moć. Drugi svijet je i tjelesni, a Bog će ono što je položio u zemlju kao emanet izvući iz nje.
Sada slušamo učenje 8. do 10. ajeta sure Al-Hajj.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, ima ljudi koji se Allahu prepiru bez ikakvog znanja i bez ikakva nadahnuća i bez knjige svjetilje, hodeći nadmeno da bi s Allahova puta odvraćali, njih na ovom svijetu čeka poniženje, a na onom svijetu da ćemo im da iskuse patnju u ognju. Eto, to je zbog dijela ruku tvojih, jer Allah nije nepravedan prema robovima svojim, istinu je rekao uzvišeni Allah. U ovim ajetima se ponovo govori o prepiranju i raspravljanju neprijatelja o vjerskim učenjima o Bogu i sudnjem danu. Ljudi govore iz svog ponosa i oholosti bez osnovanih i razumnih objašnjenja i raspravljaju se s vjernicima. Njihov je cilj odvratiti ljude od pravog puta i odvući ih u zabludu. U islamskoj kulturi rasprava s ciljem otkrivanja istine je prihvatljiva, stoga Bog poručuje poslanicima. Na putu pozivanja neprijatelja u vjeru osim mudrosti i savjeta koristi se i raspravljanjem i debatom, što su prihvatljivi metodi, ali jasno je da bilo kakva debata mora biti utemeljena na dokazima i logici, i to dokazima koji prihvataju obje strane i s čijim se pozivanjem slažu i druga strana, poput razumskih objašnjenja ili vjerodostojnih vjerskih tekstova. Ovi ajti upozoravaju one koji raspravljaju s ciljem zavođenja ljudi u zabludu, a ne s ciljem otkrivanja istine, na tešku kaznu na ovom i budućem svijetu. Bog će ih osramotiti na ovom svijetu i poniziti. Na sudnjem danu ih također čeka džehennemska kazna, koja je posljedica njihovih dijela i postupaka na dunjaluku. Iz ovih ajta učimo. Razgovor, debate i rasprava o vjerskim pitanjima je korisna i produktivna u slučaju kada je temeljena na znanju i dokazima, a ne na predrasudama i oholosti. Bez sumnje Božja kazna je u skladu sa čovjekovim ružnim postupcima kazna za poniženje i sramoćenje. Sada slušamo učenje 11. ajeta sure Al-Hajj.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ima ljudi koji se Allahu klanjaju, ali bez pravog uvjerenja. Ako ga prati sreća, on je smiren. Ako ga zapadne i u najmanje iskušenje, vraća se nevjerstvo, pa tako izgubi i ovaj i onaj svijet. To je uistinu očit gubitak. Istino je rekao uzvišeni Allah. Ovi ajeti govore o ljudima slabog vjerovanja. Ti ljudi se nalaze na samoj ivici litice nevjerovanja, jer vjera nije prodrla u njihova srca i oni islam imaju samo na jezicima. Zato u svom životu zahvaljuju Bogu i klanjaju se kada god se susretni i kada im je udobno, ali ako ih stigne i najmanja nevolja ili teškoća, počnu izgovarati riječi nevjerovanja i žali se na Boga. Drugim riječima, njihova vjera slijedi njihov dunjaluk. Ako im je obezbiđen dunjaluk, vjeruju i brane vjeru, ali ako im dunjaluk okrene leđa i oni okrenu leđa vjeri. A i metak i siromaštvo, sve su to Božja iskušenja, a dunjaluk je mjesto iskušenja čovjeka. Iz ovog ajta učimo. Ne oholimo se svojom vjerom, jer se ne zna kome će se ponijeti u teškoći i kako ćemo postupiti. Nevolje koje čovjeka snađu u životu su iskušenje. Ako se strpi, imat će nagradu. Ako bude govorio poput nevjernika, bit će kažnjen Božjom kaznom i srđbom. Budući da je vrijeme emisije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naša emisija Vjera i život generalno bude sa Hafizom Ahmedom Duranovićem. Ali evo danas, da vam malo prošaramo ekrane, ako možemo tako da kažemo, danas imamo novog gosta kojeg ćemo imati, evo jedne sedmice ćete imati priliku gledati Hafiza Ahmeda Duranovića, a jedne sedmice ćete imati priliku gledati našeg drugog gosta, odnosno gošću, gospođicu Mirelu Đulić. Draga Mirela, dobrodošli u moju emisiju i hvala što se odazvala na pozivu da budeš gost. Da budeš gošća u našoj emisiji, da, evo, da od tvog znanja, od ovoga što si ti sve naučila i postigla, da se mogu ja i moji dragi gledalci koristiti.
Bolje vas našla. Selam alejkum, veliki pozdrav svima. Prije svega hvala vam što ste me pozvali da učestvujem, naravno, i sa zadovoljstvom ću da podijelim ono što znam ili eventualno što me budete pitali sa vama i vašim gledalcima.
Jeste, evo, to ne bude sadaka na tvoje znanje, ako mogu toliko da kažem. Ovako, prije što se Minela malo detaljnije predstavi, ja ću reći da je Minela specijalista za razvoj djeteta i razvoj na neurologiji, ako sam to dobro rekla. Sa Minelom kroz ove naše emisije ćemo razvoj djeteta povezati sa vjerom, koliko mognemo, odnosno kako u ovom modernom dobu odgojiti dijete onako kako je potrebno, onako kako stručnjaci to kažu, mada norme odgoja se nikad ne mijenjaju, evo, mislim, od početka života pa sve do danas imaju te neke norme odgoja koje se ne mijenjaju, ali evo u ovom modernom dobu kako da odgoj djeteta povežemo sa vjerom, odnosno da ni odgoj ni vjera ne trpi. Evo, možemo, na primjer, imamo sad mekteb, imamo, ne znam, ja, normalnu školu. Evo, ako dijete ide u mekteb, trpi škola. Ako dijete ide u školu, trpi mekteb i tako. Nego da uspijemo to nekako zajedno povezati. Znači, da bude i vjera i odgoj zajedno, što je u stvari jako potrebno. Minela, ja ću te zamoliti da se malo predstaviš. Evo, odakle nam dolaziš? Minela je, evo, ja sam nestrpljiva i laha, hoću ja da te predstavim. Minela je došla baš u Tursku kao i ja. Došla je posle srednje škole kao student, tu je završila fakultet. Evo, Minela, dajem ti riječ konačno.
Hvala puno. Ja sam završila srednju školu u Bosni i Hercegovini, dolazim iz Novog Travnika. Nakon srednje škole aplicirala sam za stipendije turske vlade. Nakon toga određeni period smo čekali i slično. U međuvremenu bila sam aplicirala i u Sarajevo, da ne gubim godinu, ali eto, hvala Bogu, dobila sam priznanicu da mogu da dođem ovamo, jel, primili su me. 2013. godine sam došla u Ankaru. Tamo sam završila prvo jezik, turski jezik, godinu dana, nakon čega sam išla četiri godine na fakultet za specijalistu za razvoj djeteta. Nažalost, u Bosni i Hercegovini nema ovaj smjer, ali mislim da je jako, jako potreban, zato što, malo prije kao što si ti rekla, puno je bitno na koji način ćemo dijete odgojiti. Puno je bitno da uskladimo današnji život sa svim onim vrijednostima porodice, djeteta i svega onoga što bi u stvari na kraju učinilo dijete jednom posebnom individuom, jednom čvrstom osobom. Nakon završenog fakulteta aplicirala sam za master. Na Istanbul univerzitetu sam trenutno na završnoj godini, na tezi, na masteru za razvojnu neurologiju.
Jeste, evo.
Kao što sam rekla na početku, ja sam nestrpljiva. Minela je došla ovdje kao student. I evo jedna jako uspješna djevojka koja može biti primjer svima onima koji žele doći ovdje u Tursku, žele ovdje studirati i sebe vidjeti kao uspješnu ličnost ovdje. Minela, kako je bilo se navići u Turskoj? Kako bi se bilo navići na ovaj brzi tempo? Pošto evo ti si studirala u Ankari, poslije si u Istanbulu, evo Istanbul kao više milijonski grad. Kako je bilo to poslije Bosne, poslije jednog travnika, navići se na ovo sve?
Pa na početku, sa 18 godina kad sam došla, to je puno drugačije bilo. Jel? Došla sam iz Bosne i Hercegovine, u stvari Ankara je sama veća od cijele Bosne i Hercegovine. Nakon toga Istanbul je još veći od Ankare. Na početku nije bilo lako. Posebno biti od porodice, ne znati jezik, biti među ljudima koje ne poznajemo, bez igdje ikog svog. Ali hvala Bogu, tu budu i drugi studenti koji se druže s nama, jer svi smo zajedno, tako da se ne osjećamo sami. Na početku, kao što sam i rekla, bilo je jako teško, ali vremenom se čovjek navikne. Nakon Ankare doći u Istanbul, pošto sam već navikla na veći grad, Istanbul je malo više, da kažem, urbaniji, nekako je više gužva i sve drugačije, ali opet je puno lakše nego da sam direktno došla iz Bosne, tako razmišljam. Ono, nekako Ankara me pripremila za Istanbul. Sve u svemu, ja sam zadovoljna što sam ovdje, hvala Bogu, i nisam se pokajala studirajući ovaj smjer, samim dolaskom u Tursku i životom ovdje.
Jeste, naravno, nije lako na početku, nijedan početak nije. Lahak je, u stvari, ako ćemo ići do nekog zacrtanog cilja, moramo proći kroz teškoće. Ništa ne dolazi tek tako, kako da kažemo, u rahatluku, u nekom komforu, nego moramo se naravno malo namučiti, odvojiti se od porodice, od svojih najmilijih, da bi evo danas postalo ovo što jesi, u stvari. Ti ovdje trenutno radiš privremeno, jel tako, na jednoj klinici?
Tako je, u isto vrijeme studiram i radim na jednoj privatnoj bolnici, pa vidjet ćemo oko ovog, da gdje bude sudbina, kako bude sudbina, između ostalog može se uskladiti, mislim, nije lako studirati u isto vrijeme i raditi, ali smatram da je to neka priprema, jel, za sljedeći moj korak, za sljedeći moje planove, tako da onaj ko hoće, može sve.
Priprema za taj tempo koji te u stvari čeka poslije, naravno poslije kad dolazi posao, udaje djeca i tako ostalo i tako dalje. To je taj tempo koji se mora uhvatiti. Minela, da imaš priliku birati ponovo, da li bi došla u Istanbul? Odnosno u Tursku na studiranje?
Ja, iskreno bi. Zašto? Zato što ja uvijek kažem nekako, u Bosni sam rođena, tamo sam odrasla, ali ovdje sam nekako počela da sazrijevam. Zato što kad smo sa roditeljima, oni pokušavaju na sve načine da nam pomognu. Ovdje, obzirom da smo daleko i da ne mogu uvijek doći tu i biti nam, jel, desna ruka, nekako učimo sve sami da uradimo. Znamo na koji način, kako da postupimo, gdje šta da kažemo, šta više, između ostalog. Jel. Tako da ja bih ponovo isto uradila.
Jeste to u stvari, evo kako da kažem, otvoriti oči.
Tako nekako.
Možemo tako jeste, da kažemo.
Jeste, nekako. Čovjek dobije samopouzdanje.
Ja to mogu raditi, jeste, ja sam sposoban za to. Jer evo, i o ovome ćemo pričati, to je ta greška koju roditelji u stvari uvijek prave kod djece. Previše su puno usluzi djeci, možemo tako da kažemo. Sve oni rade za nas. Sve oni, da kažemo nekako na ovo naš jezik, poturaju leđe gdje treba i gdje ne treba, jel' tako? I poslije od djeteta, da ne kažem, evo nije slučaj ni kod tebe, ni kod mene, hvala Bogu, ali od djeteta mogu da naprave jako veliki hendikep.
Postoji puno primjera upravo na temu o kojoj si pričala malo prije, zato što svaka porodica je drugačija. Većinom se veže kako je jedna osoba ranije imala svoje djetinjstvo. Mi to htjeli ili ne htjeli, to se uočava i na koracima i na svemu ostalom što radimo prema našem djetetu. Međutim, kako bismo došli do boljih rezultata, moramo pripaziti na neke stvari koje se u stvari čine kao male sitnice, ono nebitno nešto, ali u stvari toliko je bitno za odgoj djeteta, za razvoj djeteta, za sami rast, da roditelji možda pa neću reći da ne znaju, neću reći da su nehatni, ali jednostavno, hajde bit će ono, kako se kod nas kaže, pa dobro, hajde nije mu ni mama ni babu, kaže on će poslije. Međutim, postoje neke stvari koje ne trebamo gledati kao ranije što je rađeno, nego na koji način možemo da pridobijemo, da poboljšamo situaciju koja je već ovdje, eventualno koja se ranije desila, pa da se ne dese neke posljedice koje ne bismo željeli.
Jeste. Evo, da sad vratimo malo temi današnjoj. Danas nam je, evo, većina, možemo da kažemo, gotovo pola emisije prošla u to neko Mirjelino predstavljanje. Odakle, kako je došlo. Evo, i možemo da kažemo, ovo može da bude i poruka onima koji završavaju srednju školu, da ako razmišljaju u stvari da li da u Tursku na studiranje. Evo, sa kim god da smo pričali, niko se nije pokajao. Naravno, na početku je sve teško, ne možemo da kažemo da je na početku sve to bajno. Naravno, na početku je to sve teško, ali poslije se vidi da je se trebalo kroz to proći, jer poslije budeš potpuno druga ličnost.
Slažem se u potpunosti. Jako bitna stvar je, u stvari, kao i u Bosni i u Turskoj, u stvari ovdje još više. Ima puno univerziteta za koje, pa iskreno ja ni za svoj univerzitet ranije nisam čula, nisam znala pročitati šta je to hađetepe, ono c ima neko, možda na turskom različito se čita. Međutim, kad sam došla ovdje i vidjela kvalitet edukacije i onda uporedila da u Bosni stvari nema ovaj smjer, rekla sam to je to definitivno, zato što sam se pronašla i u ovom, pronašla sam se i u samoj toj okolini svoje škole. Čovjek ono lako se navikne na nešto što je lijepo.
Jeste.
Potpuno se slažem.
Jeste, Sanjere, kako kažu, no, ako radiš ono što voliš, nikada ne radiš. Znači, nikad ne ideš na posao ako radiš ono što u stvari voliš. Što je jako i bitno, birati profesiju, birati posao onaj koji voliš. Jer tad s tim možeš se zaraditi i obada dunjaluka. Ako tu radiš u ime Allaha, u ime Allaha će zašanu da pomogneš djeci, da pomogneš svemu tome, da se okolina, da se društvo popravi i da budeš na usluzi, a njima to u stvari radiš i za drugi svijet, ne samo za ovaj svijet, što je jako bitno izabrati profesiju koju volite i onu u koju se vi pronalazite, koja je u stvari za vas. Da se mi vratimo na temu, evo možemo da kažemo temu, kako uskladiti djecu, odnosno kako uskladiti odgoj djece u današnjici sa vjerom. Evo, da ni vjera, da ni škola ne trpi, da ne trpi ni vjera, da to bude nekako srednjim putem, pošto nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao idite srednjim putem, ni lijevo ni desno previše.
Ja prvo da se nadovežem, možda što se tiče ovoga, da ukoliko stvarno radimo ono što želimo, da nije teško, zato što se znali desiti puno puta da ono, od sabaha do akšama budem u bolnici i da jedva stojim na nogama, ne mogu jel ništa više ni da sjednem kako treba, ali onda na kraju dođe neki roditelj i kaže ono, hvala puno, Allah te nagradio. I onda ta jedna rečenica da snagu toliku da zaboravimo cijeli onaj umor koji smo imali, zaboravimo sve ono negativno što se desilo u tom danu i onda kažem u redu, to je ovo što želim, to je ono što hoću i definitivno što ću da nastavim ako Bog da. Sada da se vratim jel, na temu, pa nije lako da se uskladi odgoj djece u današnjici sa vjerom i sa pravilnim ili nekim tim, nećemo reći
normama,
pravilima i normama, ali postoje neke te male cake, tako da kažem, koje bi možda bilo dobro ubaciti u odgoj djece kako bi se išlo na pravi put. Pa znamo da recimo od treće godine djeca već počinju da imitiraju svoje roditelje. Ne znam, da djevojčica počinje da gleda kako se majka oblači, šta majka radi, gdje će mama da ide, šta će mama da kaže. Posebno je bitno ukoliko se recimo roditelj naljuti, na koji način će da reaguje. Zato što će dijete isto tako da reaguje i na ostale osobe i na svoj brata ili sestru u budućnosti, a i samim tim prema roditelju. Puno kasnije, možda nećemo biti svjesni, ali za par godina istu onu reakciju koju smo dali sa 2, 3, 4, posebno 5 do 6 godina, moćemo vidjeti kod djeteta i kad bude nekih 18, 20 godina. Od sljedeće godine već, jel, dijete počne da imitira. Većinom
dječaci počnu da imitiraju očeve, a djevojčice majku da imitiraju. Tako da ono što radimo mi u kući, ako dijete vidi da mi često učimo Kur'an, ako dijete vidi da mi na vrijeme klanjamo, onda će dijete shvatiti da je to nešto svakodnevnica, jel? Da je to neka rutina koju treba da ubaci u svoj život. Pa je li to sada? Možda će sada početi kao kroz igru, zato što dijete u stvari uči kroz igru. Dosta će pitati što se ovo radi, kako se ovo radi. Meni je mrsko, mogu neka djeca da reknu, jel? Zato što u stvari ono, svaki dan treba nešto da radi, svaki dan treba da neku rutinu uhvati i da shvati da je to u stvari obaveza koju nam je Allah Dželšanhu propisao. Međutim, ukoliko na lijep način, na pozitivan način odgovaramo djeci, dijete može pitati 100 puta. I onda dođu neka, recimo roditelji, to nevezano je li to vjera, je li to bilo koja druga tema, ali dođu roditelji, on se pitaju, pa pita me 100 puta jedno pitanje, već sam odgovorila. Dijete može pitati 1000 puta, ali svaki put treba da imamo strpljenje da odgovorimo lijepo na to pitanje. Nema veze što će da čuje isti odgovor. Dijete može da shvati i da nauči na drugačije načine. I svaki put će dobiti novu pouku iz tjere rečenice. Od 3. godine dijete, rekli smo, da će polako početi da imitira svoje roditelje, da gleda što oni rade, kako rade, da se na taj način ponaša. Neka će naravno tu biti nekih ispada, neka će naravno biti nekih nesuglasica između djece, posebno ako imaju brat i sestra ili eventualno brat, sestra, sestra, nebitno. Međutim, ono što je bitno da roditelje tada osaburaju.
Što je najteže u stvari, osaburati. Da se ja puno ne nadovezio na ovu temu. Ja imam isto 2 djece. Jako je teško osaburati. Evo, na primjer, kažete u Turskoj moderno bacati papuču. Kad dijete ne sluša, sad će ti meni doći. Naravno, što se tiče odgoja, ono što piše i u stvarnom životu, mislim da je puno drugačije. Neki dan sam čitala na internetu, malo da se ne smijem, pošto sam vratila na te tvoje stroge termine. Neki dan čitam na internetu kao moderna majka ruži dijete. Moderna majka priča djetetu. Sine, ovako kućeš, ona kućeš, više djetetu dotušao, poslije svake greške ona priča. I kad je nešto djetetu radilo, molim te, izudara me, nemoj pričati. Tako da, ono što hoću da kažem, to što stoji u literaturama, primijenite u stvarnom životu, sa djecom je jako teško. Evo, iz iskustva ja kažem, a ti kao doktor toga, što kažeš?
Pa nemam dijete, na tu temu se ne mogu nadovezati, ono da kažem 100%, ali mogu da kažem iz nekih iskustava, jel, koja sam imala, ne znam, u bolnici ili na mjestima eventualno gdje sam radila praksu. Istina, nije isto ono što piše u knjizi i nije isto kad ja dođem ispred djeteta i ono, ne mogu otvoriti tada knjigu, jel, da kažem, ok, šta sada treba da uradim. Ne. Ali ukoliko znamo neke osnovne pristupe, neke osnovne principe, jako lako je pronaći put stvari do djeteta. Kako možemo naći najlakši put do djeteta? Kroz igru. Puno je bitno kad objašnjavamo nešto djetetu da ne stojimo, nego da se spustimo, da sjednemo, da budemo u istom odrazu, znači oči u oči sa djetetom. Zašto? Zato što i mi sami, recimo, kad osjetimo da me neko s visine nešto gleda ili nešto pokušava da mi objasni, to je autoritet. I onda, ono, kad čovjek i hoće da uradi nešto na kraju zato što me tjera, neću, kaže. Međutim, ukoliko se spustimo do visine djeteta i na taj način pokušamo da objasnimo, a posebno ukoliko znamo na koji način, u stvari svaka majka najbolje poznaje svoje dijete,
na koji
zna
način
što voli, šta ne voli, na koji način možda kroz onu igru koju voli, da tako možda nešto naučimo ili objasnimo. Eto, sjećaš se kad smo ovako nešto radili, pa sada možemo na ovaj način možda da pokušamo. Ili eventualno ukoliko djeca recimo bude puno ono, pa plaće, ne znam više šta da uradim, pa kako da smirim dijete. Puno je bitno da kažemo djetetu, ja sam tu, ja ću ti pomoći. Ili, meni se desila ista situacija, tad sam uradila tako. Dobro, možda se nije desila ista situacija, ali Bože moj, nekad moramo da koristimo, jel, te neke riječi, rečenice. U stvari da navedemo dijete na pravi put, a da ono ne misli da smo mi to htjeli od njega, nego da samo shvati. Reći ćemo onda, pa djeca su mala, ne može da mogu. Oni puno mogu da shvate. Puno stvari, posebno ako koristimo kroz igru, puno stvari mogu da shvate ono što i ne mislimo. Oni većinom gledaju
direktno. Ono kažu, kad te dijete voli, volite. Kad te ne voli, ne volite. Stvarno je tako. Ono što shvati, shvati. Kad ne shvati, ono će doći ponovo i pitati. To je razlog zašto oni po 100 puta pitaju, u stvari.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.